Саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын таң уктуруусун баштайбыз. Орусияга салынган санкциялар күчүнө кирери менен рубльдин куну кескин түшүп, эң төмөнкү чекке жетти.
Понятно, как будут закупаться продукты и прочее.
Эгерде Swift өчүрүлө турган болсо, азык-түлүк же башка күндөлүк керектөөчү товарларды кантип сатып алаарыбызды түшүнбөйм.
Спорт дүйнөсү дагы четте калган жок. Орус жергесинде өтө турган бир катар мелдештер башка жакка которулду.
Азырынча Формула 1 Орусияда жарыш өткөрбөөнү туура деп чечти. Бир нече айдын ичинде эмне болуп кетерин айтуу кыйын.
Жалал-Абаддагы Барпы драма театрынын аймагындагы жер тилке талашка түшүп жатат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 1 март жаздын алгачкы күнү. Студияда мен Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Украина президенти Владимир Зеленский 28 февральдын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы тууралуу оюн билдирди. Ал бул сүйлөшүүлөр Украинанын аймактарын бомбалоо жана шаарларын аткылоо менен коштолгонун айтты.
Было видно синхронизацию обстрелов с переговорным
процессом. Аткылоолор сүйлөшүү процесси менен жарыша болуп жатканы көрүнүп турду. Мен Орусия мындай амалкой эмес ыкма менен басым көрсөтүүгө аракеттенүүдө деп эсептейм. Убактың арды, тактиканы арды коротпогула. Мындайды кабыл албайбыз. Бир тарап экинчисине так сүйлөшүүлөр өтүп жаткан маалда реактивдүү артиллерия менен сокку урбаган учурда гана адилет сүйлөшүүлөр өтөт, деди Зеленский. Ал Украин тарап сүйлөшүүнүн биринчи айлампасынын жыйынтыгын талдап чыккандан кийин экинчи айлампанын жол жобосун аныктай турганын кошумчалады. Украина менен Орусиянын делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүү дүйшөмбү күнү Беларусь Украин чек ара аймагында өттү. Орусиялык делегацияны жетектеп келген президент Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Беденский 5 сааттын ичинде алар бардык маселелерди сүйлөшкөнүн, айрым маселелерде тил табышууга жакындашканын айткан. Ал тараптар эми сүйлөшүүнүн экинчи айлампасында кездешерин, аны Беларусь поляк чек арасында өткөрүү тууралуу макулдашканын белгилеген. Орусия Украинага чабуулун 24 февралдын таңында баштаган. Андан бери Украинанын Киев, Харьков сыяктуу бир катар шаарларында куралдуу кагылышуулар уланууда. Шейшембиге караган түнү Херсон шаарында ракетадан аткылоо болгону кабарланды. Канаданын өкмөтү Орусиядан чийки мунай импорттоону токтотот. Бул тууралуу Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо дүйшөмбү күнү жарыялады.
Une industrie dont le président Poutine et ses oligarques.
Бул президент Путиндин жана анын олигархтарынын пайдасына иштеген өндүрүш. Бул индустрия Орусиянын федералдык бюджетинин киреше бөлүгүнүн 1/3 көбүн түзөт. Канада соңку жылдары абдан аз көлөмдө импорттосо да, бул чара күчтүү сигнал, деди Трюдо. Натыйжада Канада Москванын Украинага кол салганына байланыштуу Орусияда мунай сатып алууну токтоторун жарыялаган чоң жетиге кирген биринчи мамлекет болуп калды. Мындан тышкары Канада Украинанын армиясына танкка каршы курал жарактарды жана ок дары бере турганын билдирди. Москва Украинанын демилитаризациясын көздөрүн Киевтин НАТОго мүчө болушуна каршы экенин билдирип жатат. Украин бийлиги Орусиянын кол салышын ачык эле согуш деп мүнөздөдү. Буга чейин батыш өлкөлөрү Орусиянын бир катар банктарына президент Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров баштаган расмий жетекчилерге санкция жарыялаган. 28 февральда Украинанын борбору Киевтин 107 кыргызстандык, арасында 37 бала Венгрияга чыгарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Киевтеги элчиси Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Маалыматка ылайык, Украинанын Киев, Харьков, Одесса, Львов шаарларында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алуучу жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланат. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал кайрылуусун 28 февралда Facebook-тагы баракчасында жайгаштырды. Акыркы күндөрү эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп кетти. Баарыңыздарга маалым болгондой, күйүүчү майга карата баанын бир топ жогорулоосунан улам өлкөбүз чоң кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө. Ун жана башка дан азыктарынын баасы өтө кымбаттады. Мунун баары республикабызда коронавирус пандемиясынан улам экономикабыз калыбына келе элек маалда болуп жатат, деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Ал жакында улуттук валюта катуу басымга кабылышы ыктымалдыгын, акыркы кырдаал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандыктарга дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Президенттин айтымында министрлер кабинети каачылыкка каршы иш чаралар планын иштеп чыккан. Ал эң башкы максат элди ар бир үй бүлөнү азык түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу экенин белгилеп, бир да таланы бош калтырбай эгин айдоо үчүн иштер жүрүп жатканын, быйыл айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлүнгөнүн айтты. Украиндагы кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, кыргыз сомунун куну арзандап жатат. Ал арада Эл Аралык футбол федерациясы жана Европанын футбол ассоциацияларынын биримдиги Орусиянын улуттук курама командаларын жана бардык клубдарын Эл Аралык футбол мелдештеринен убактылуу четтетти. Мындай чечим Орусиянын Украинага кол салганына жооп иретинде кабыл алынды. Ошондой эле УЕФА демөөрчүлүккө байланыштуу Орусиянын Газпром компаниясы менен түзүлгөн келишимдерди да токтотту. Футбол биримдикте жана Украинадагы жабыркаган элге толук тилектеш деп айтылат эки уюмдун биргелешкен билдирүүсүндө. Мунун алдында Эл Аралык Олимпиада комитети спорттук федерацияларды орусиялык жана белорус спортчуларына, расмий адамдарына, мелдештерге катышууга уруксат бербөөгө чакырган.
Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн күндүз дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14 градус жылуу, Талас жергесинде 8-13 чейин көтөрүлөт, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 10-15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 4-9 градус нөлдөн жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте күндүз жамгыр жайт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Орусияга карата каржылык санкциялар күчүнө кирери менен орус рублинин куну кескин түшүп, тарыхта болуп көрбөгөндөй эң төмөнкү чекке жетти. Орусиянын каржы рыногунда 1 евро 121 рубльга, доллар 109 рубльга бааланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Москва биржасында 28 февральда эрте мененки саат 10:00 башталган акча алмашуу базарында рубльдун курсу тарыхта болуп көрбөгөндөй эң төмөнкү чекке түштү. Орусияга каршы каржылык санкциялар күчүнө кирген соң евронун курсу 121, ал эми долларды болсо 109 рубльга чейин жетти. Бул жагдай каржы рыногун дүрбөлөңгө түшүрүп, евро менен долларга карата суроо талапты күчөттү. Ошол эле кезде азыр көпчүлүк орусиялыктарды евро биримдиктин Орусиянын бир катар банктарын SWIFT эл аралык тутумдан ажыратуу чечими өзгөчө кабатырлантып турган учур.
Понятно, как будут закупаться продукты и прочее.
Эгерде SWIFT өчүрүлө турган болсо, азык түлүк же башка күндөлүк керектөөчү товарларды кантип сатып аларыбызды түшүнбөйм. Анткени чет элдик акча которуулардын баары мына ошону менен жүрөт. Онлайн соода деген токтойт. Буйрутма менен чет өлкөлөрдөн товарларды сатып ала албай калабыз. Ал эми өлкөнүн ичинде карта менен төлөсө болсо керек, бирок сырттан товар кирбей, таңкыстык күчөйт деген чочулоо бар.
С товаром дефицит какой-то будет.
Дейт Москванын тургуну Сергей Громов. Орусияда 27 февральда эле 1 АКШ доллары 90 рубль, евро болсо 101 орус рублинин айланасында сатылып жаткан болчу. Андан мурунураак Орусия Украинага каршы кол салган күнү каржы базарында бир топ олку-солкулук байкалып, бирок бир күндөн соң турукташып калган эле. 28 февральда Лондондогу фондулук биржада Орусиялык Сбербанктын акциялары 75% арзандап, бир акция дээрлик 1 долларды түзүп калды. Орусиянын борбордук банкы 28 февральда түшкө жуук өлкөнүн каржы рыногундагы бул оор жагдайга карата чукул чараларды көрүп, эсептик ченди 20% жогорулатты.
Орусиянын экономикасы үчүн тышкы шарттар кескин өзгөрдү. Эсептик чендин жогорулатылышы рублдун девальвациялык жана инфляциялык тобокелчиликтерин компенсациялоо үчүн зарыл болгон деңгээлге чейин депозиттик чендердин өсүшүн камсыз кылат. Бул финансылык туруктуулукту, биринчи кезекте баалардын өсүшүн кармоого жардам берет.
Деп айтылат Орусиянын борбордук банкынын билдирүүсүндө. Акыркы жолу борбордук банк эсептик ченди быйыл 11 февралда 9.5% чейин көтөргөн болчу. 28 февралда орус аскерлеринин Украинага басып киришине байланыштуу батыштын Орусияга каршы жаңы санкциялары күчүнө кирди. Ошол эле кезде Орусия дээрлик бардык тармактар боюнча эл аралык изоляцияга дуушар болуп жатканы кабарланды. Орусиялык соода, бизнес, спорт, маданият жана искусство аралашкан бардык эл аралык иш-чараларды четке кагып, кызматташуудан баш тарткан учурлар каттала баштады. Орусиянын спорттук кызматташтыгы менен алектенген Трибуна Digital компаниясынын башкы директору Дмитрий Навоша эл аралык спорт коомчулугу орус спортунан дээрлик баш тартып жатканын белгиледи.
Более 100 ситуаций различных спортивных санкций, вот я насчитал за эти 4 дня.
Мен өткөн 4 күндүн ичинде 100-дөн ашуун ар кандай мүнөздөгү спорттук санкциялар кирген учурду эсептеп чыктым. Бул Орусияда Чемпиондор Лигасынын финалын жокко чыгаруу, Формула 1 Орусиядан чыгып кетиши, аябагандай көп сандагы чет элдик спорт клубтар менен спортчулардын беттештерден баш тартышы сыяктуу окуялар катталды. Ал тургай жөн эле жеке мелдештерге катышуудан баш тартып жатышат. Эмнегедир азыр баардыгы чумадан качкандай орусиялык спорттон качып жатышат. Мындай маанай улам күчөп жатат. Роман Абрамович Челсиден кетти. Орусиянын дүйнөлүк спорт менен кызматташтыгы агрессия токтогонго чейин же путинизм бүткөнгө чейин болбой калды го.
До окончания агрессии, может быть, до конца путинизма не будет.
Дейт Дмитрий Навоша. 25 февралдан тарта АКШ, Улуу Британиядан кийин Евробиримдик дагы Орусияга каршы жаңы күчөтүлгөн санкцияларды кабыл алган. Бул чектөөлөр өлкөнүн жеке жана юридикалык жактарына, Орусиянын борбордук банкына, улуттук байлык фондуна жана финансы министрлиги аралашкан ар кандай каржылык операцияларга тыюу салууну билдирет. Еврокомиссия жаңы санкциялар Орусиянын финансылык жана өнөр жай тутумун толук кыйратууга багытталганын ачык жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жогоруда сөз болгондой, Орусия Украинага басып киргенден бери спорт дүйнөсү дагы жөнөкөй көрүүчү бойдон калбоону чечкендей. Орус жергесинде уюштурула турган улам бир эл аралык мелдеш башка жерге которулуп жатат. Кээ бир федерациялар орусиялык атлеттерди мелдештерге катыштырбоого чакырышууда же ал өлкөнүн спортчулары менен таймаштарга чыгуудан баш тартышууда. Теманы Айнура Жекшегиз улантат.
Дүшөмбүдө салттуу нейтралитетинен тайып, эл аралык олимпиада комитети спорттук федерацияларга орусиялык жана белорус спортчуларына, расмий адамдарына мелдештерге катышууга уруксат бербөөгө чакырды. Орусиянын жана белорустун атлеттери таймаштарга чыгып жаткан маалда украин спортчулары өлкөсүнө болгон кол салуудан улам андай мүмкүнчүлүктөн ажырап калышты деп түшүндүргөн комитет украинадагы согуш олимпиада кыймылын дилеммага такаганын белгиледи. Маалыматка караганда сөз болгон эки өлкөнүн спортчулары нейтралдуу деп кабыл алынып, улуттук символикасы, туусу пайдаланбоого, гимни жаңырбоого тийиш. Комитет ошондой эле Орусия жана Беларусьта эл аралык мелдештерди өткөрбөө кеңешин берди. Муну менен катар президент Владимир Путин баштаган орусиялык бир нече жетекчи олимпиада ордендеринен ажыратылды. Жекшембиде дзюдо боюнча эл аралык федерация Путиндин ардактуу төрага деген наамын алып салууну чечкен. Эсиңиздерге сала кетсек, Орус мамлекет башчысы дзюдо боюнча 8-нчи дандын ээси. Орусия кошуна өлкөгө кол салгандын эртеси эле Формула 1 25 сентябрга пландалган Сочидеги жарыш ал шаарда өткөрүлбөй турганын билдирген.
Like everyone said, you know, innocent people losing their lives.
Бейгүнөө адамдар өмүр менен кош айтышып, үйлөрүнөн, жакындарынан айрылып, качаарга коопсуз жер таппай жатышат. Бул туура эмес. Бардыгы оңунан чечилет деп ишенебиз. Азырынча Формула 1 Орусияда жарыш өткөрбөөнү туура деп чечти. Бир нече айдын ичинде эмне болуп кетерин айтуу кыйын, бирок башка пилоттор да бул чечим менен макул деп ойлойм.
I'm pretty sure that all the drivers agree with that decision.
Деп айтты Альфа Ромео командасынын мүчөсү Валтери Боттас. Мунун артынан УЕФА Чемпиондор Лигасынын финалын Санкт-Петербургтан Парижге которуу чечимин кабыл алды. Дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA согушка байланыштуу орусиялык спортчуларга кандай чектөөлөр болорун айта электе, өткөн ишембиде Польшанын курама командасы быйылкы дүйнө биринчилигине иргеп алуу оюндарын алкагында 24 мартка белгиленген Москвадагы беттешүүгө барбай турганын жарыялаган. Орусиялык футболчулар, көрмандар азыркы кырдаал үчүн жооптуу эмес. Бирок биз эч нерсе болбогондой карап отура албайбыз деп колдогон өз өлкөсүнүн футбол биримдигинин чечимин Польша курама командасынын жана Бавария клубунун чабуулчусу Роберт Левандовски. Польша менен бир тайпада ойногон Швеция жана Чехиянын футбол биримдиктери да Орусияда ойнобой турганын билдиришти. Чехиянын хоккей федерациясы да улуттук курама командасы Орусия жана Беларуска каршы таймаштарга чыкпайт деп чечти. Буга чейин биатлон боюнча элерлик федерация орусиялык спортчулар жарыштарга нейтралдуу желек астында гана катышааларын эскерткен. Ал тапта волейбол боюнча Токио оюндарынын чемпиону Франциянын курама командасы Орусияга пландалган дүйнө чемпионаты башка жерге которулбаса турнирге катышпайт деген чечим кабыл алынды. Айрымдар атүгүл орусиялык спортчуларды, клубтарды же курама командасын толук бойкоттоого чакырышууда. Швеция өкмөтү Европа биримдигине Орусияны бардык спорт мелдештеринен чыгарууну сунуш кылды. Ал ортодо украиналык спортчулар дүйнөнүн булуң бурчунда калың элдин колдоосуна туш болуп, аларды кол чабуулар менен тосуп жатышат. Европалык клубтар футбол талаасына согушка жок деген ураандарды Украинанын желектерин көтөрүп чыгышууда. Украиналык кээ бир спортчулар аскерге мобилизация болуп, биатлон боюнча 2019 жылкы дүйнө чемпиону Дмитро Педручный мелдештерге катышпасын, мекенин коргоого жөнөп жатканын социалдык тармактарга жазды. Менин командам жана мен үйлөрүбүздү, үй бүлөлөрүбүздү орус армиясынан коргоо үчүн Украинада калабыз, деп айтты биатлонист. Бирок дүйнө кубогунун калган этаптарында Украинанын желеги илинэрин биатлон боюнча дүйнө биримдиги билдирди. Адилеттүүлүк үчүн айта кетсек, орусиялык айрым спортчулар согушту айыптаган билдирүүлөрдү жасашууда. Теннисчи Андрей Рублев Дубайдеги мелдештин финалына чыкканда согушпагыла өтүнөм деп камерага жазгандан кийин публиканын кол чабууларына арзыган. Турнирди жеңгенден кийин ал азыр кеп теннис тууралуу эмес, тынчтык жөнүндө жүрүп жатканын белгиледи.
Ушундай учурларда менин оюнум анча маанилүү эмес экенин даана түшүнөсүң. Кеп беттешүү же анын мага таасири тууралуу жүргөн жок. Азыр болуп жаткан окуялар алда канча коркунучтуу. Дүйнө жүзүндө бейпилдик, бири бирибизди урматтоо канчалык маанилүү экенин түшүнүп каласың.
Ал эми германиялык Шалке 04 футбол клубу өз логосунан «Газпром» деген жазууну алып салды. Баса орусиялык миллиардер Роман Абрамович англиялык «Челси» клубун башкарууну камкордук фондуна өткөрүп бергенин жарыялады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда мен Лиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз. Ал эми сайтыбыздын дареги azattik.org. Кезекте укугум бар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз 13 жыл мурун батир сатып алуу үчүн кымбат үстөк пайыз менен 500 миң сом алып, аягына чейин төлөп кутулганын, бирок акча ээлери үйүн кайтарбай жатканына даттанып сотко кайрылган. Экинчи тарап үстөк менен берилген карыз аягына чейин төлөнбөгөнүн айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин тургуну Дилера Даниярова 2009 жылы үй жайын кеңейтүү үчүн өзү жашаган батирин сатып, анын ордуна башка 3 бөлмөлүү батир сатып алууга киришет. Өзүнүн батирин сатып жаткан кезде эле ортомчу фирмада иштеген адамдар ага 3 бөлмөлүү батир таап беришет. Бирок жаңы батирдин баасы кымбат болгондуктан жетпеген акчасын өздөрүнөн алып турууну сунушташат. Дилера Даниярова ага макул болуп, Жылдыз Аракеева деген адамдан 24% үстөк менен 10 жылдык мөөнөткө 500 миң сом алганын, бирок акча алыш бериш келишимине Аракеевнин эжеси Айнура кол койгонун айтты.
Она же говорила по 24. Говорит, пишите расписку, что по 36%. Я говорю, как?
Мага акчаны мурунтан 24% деп алдап беришкен. Мен аны иштетип баштаган учурда келишим түзүп, бирок анда үстөк пайызды 36% деп көрсөтүп салышты. Айлам кетип ага да макул болдум. Ошол кезде Аракеева Дебара деген компанияда иштечү. Ал компания 2012-жылы жабылып калыптыр. Мен 500 миң сомду өз учурунда 36% үстөгү менен төлөп кутулдум. Бирок Аракеева мага үйдүн документтерин кайтаруудан баш тартты.
Я выплатила полностью.
Дилера Даниярова эсептешип бүткөн соң батирин күрөдөн чыгарып берүүсүн өтүнүп, Октябрь райондук сотко кайрылганын айтууда. Бирок соттук териштирүү учурунда экинчи тарап Даниярова аларга дагы 5000 доллар карыз экенин билдирип, кошумча келишим кагазын көрсөтүшкөнүн билдирди.
Вот этот договор без подписи жүрүп тур.
Аларда кайдан жайдан белгисиз мен 500 миң сомго кошуп 2012-жылы дагы 5000 доллар алды деген келишим пайда болуп калыптыр. Менде андай кагаз жок. Андай келишим бар экенин да билчү эмесмин. Ал келишимге мен кол койгон эмесмин. Менин колумду жасалмалап коюп коюшуптур. Ошондуктан мен бул келишимди жокко чыгарууну өтүнүп Ленин райондук сотуна кайрылдым.
Ленин райондук соту келишимди таанып, Даниярованын арызын канааттандырбаган чечим чыгарган. Ага нааразы болуп, каарманыбыз Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жазган. Учурда бул иш Бишкек шаар соту тарабынан каралып жатат. Бул аралыкта Даниярова 5000 доллар насыя тууралуу келишимге коюлган колдун жасалмалыгын аныктоо боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Тергөөчү бул боюнча экспертиза дайындап, экспертиза Даниярованын өзүнө таандык деген чечим чыгарып, ишти кароодон кыскарткан. Буга нааразы болгон Даниярова көз карансыз графологдорго кайрылган.
Мы нашли графолога, настоящего графолога.
Мен тергөөчү дайындаган экспертизанын корутундусуна ишенбейм, ошондуктан бир нече көз карансыз графологдорго кайрылган. Алар бир ооздон 5000 доллар насыя тууралуу келишимде кол меники эмес деп жыйынтык чыгарып беришти, бирок сотто ага көңүл бурулган жок.
Бул иш боюнча экинчи тараптын жүйөсү таптакыр башкача. Жылдыз Аракееванын соттогу мыйзамдуу өкүлү Искендер Кыштообаев Дилера Даниярова 500 миң сомдон кийин үйдүн ремонтуна деп дагы 5000 доллар алган деп бекемдеди.
В 2009 году Даниярова берет у нее 500 тысяч сомов по 3% в месяц. Это
2009-жылы Даниярова Айнура Аракеевадан 36% үстөгү менен 500 миң сом алган. 2012-жылы кайра келип, үйдүн ремонтуна деп дагы 5000 доллар алып кеткен. Ал акчанын алыш бериши тууралуу келишим түзүлгөн. Даниярова 500 миң сомду да 5000 доллардын да үстөктөрүн төлөп келе жаткан. 2014-жылы төлөөнү токтотуп, чечилбеген маселелери болуп жатканын айтып, түшүнүүнү өтүнгөн. 6 жыл бою биз тараптан эч кандай чара көрүлбөй, абалына түшүнүү менен мамиле кылып келдик. Бирок эми 5000 долларды алган эмесмин деп сотко берип жатат.
Даниярова обращается в Октябрьский районный суд о том, чтобы сняли с ареста квартиру её.
Экинчи тараптын өкүлү Кыштообаев бул жерде эч кандай басып алуу же тартып алуу максаты жок экенин билдирди. 5000 доллар насыя тууралуу келишимге коюлган колдун аныктыгын тактоо маселеси Бишкек шаардык сотунда да көтөрүлдү. 21-февралда сот бул келишимге коюлган колдун аныктыгын тактоону Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жиберди. Буга байланыштуу соттук териштирүү убактылуу токтотулду. Дилера Даниярованын адвокаты Гулинанын айтымында батирди күрөдөн чыгаруу боюнча соттук териштирүү дагы азырынча токтоп турат. Юристтердин баамдашынча Кыргызстанда турак жай сатып алуу, күрөөгө коюп акча алуу жана башка алыш бериш операциялары көбүнчө мыйзам талап кылгандай жүрбөйт. Эки тараптуу түзүлгөн келишимдер учурунда мыйзамдуу түрдө нотариалдык жактан бекитилбегени келечегинде түрдүү талаштарга себеп болот. Турак жай маселелери боюнча адвокат Алишер Бектуров жарандардын укуктук сабатсыздыгы жана кайдыгерлигинин жыйынтыгында ушундай талаштар жаралат деп эсептейт.
Кредитный договор түзөткөндө булар сөзсүз түрдө бир экземплярын өзлөрүн колуна алыш керек. Эки экземпляр да түзүлөт, бирөөсүн өзлөрүн колуна алат. Кредитный договордон тышкары договор о залоге деген түзүлөт. Если ошол жерде залогодателе выступает этсе бул адам, анда дагы ошол эле договор залогунун бир экземплярын өзүнө алыш керек сөзсүз түрдө. Алгандан кийин кол коюурдун астында биринчи ошонун шарты менен тартиби менен толугу менен таанышып чыгыш керек. Кандай шартта булар кредит берип атат, акча берип атат, кандай шартта өзүнүн мүлкүн залогко алынып атат, ошол экинин баары булар караш керек, окуш керек жакшылап, таанышып туруп, эгерде процент эң негизги көңүл бура турчу жер ошол жанакы процент канча процент менен алып атат, кайсы сумманы алып атат, кайсы валютада алып атат, ошол маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек да. Анан кийин кол коюлгандан кийин баардыгы бекитилгенден кийин печаттар коюлгандан кийин бир экземпляр өзүндө сөзсүз түрдө болуш керек.
Юристтердин белгилөөсүндө Кыргызстанда турак жай сатуу, сатып алуу, күрөгө коюп насыя алуу маселесинде сотко чейин жетип, чечилбеген чырлар юридикалык маселелердин эң башында турат. Буга эң ириде эки тараптын тең мыйзамдарды, өз укуктарын толук билбегени себеп. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Барпы драма театрынын аймагындагы жер тилке талашка түшүп жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы ал жерди 2008 жылы муниципалдык деп жеке тарапка мыйзамдуу сатканын айтса, театр биздин жер деп курулуш баштаган. Мындан улам жеке тарап курулушту жүргүзгөн театрды сотко берип утуп да алган. Бирок театр жамааты ал жерлерди кайтарып алуунун аракетинде. Талашка түшкөн жердин чыры боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу баяндайт.
Мынабул жерди, аралыктагы жерди булар жеке менчикке сатып берип атышат.
Жалал Абаддагы Барпы Алыкулов атындагы драма театрынын артындагы жер тилкеси талашта турат. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002 жылдан тартып Жалал Абад шаарынын мэриясынын балансында. Ал эми 2008 жылы аталган жер сатылып кеткенин укканын ошол учурдагы драма театрдын мурдагы жетекчиси Санжар Берикбаев айтып жатат.
2002 жылы 54 соттук жер деп эле көрсөтүлгөн дагы жана токтомдо ошо мэриянын балансына өтсүн деген. Анан 2004 жылы булар көсакты алышыптыр. Мынабул жерди, аралыктагы жерди булар жеке менчикке сатып берип атышат. Первичный документте бунун баардыгы театрдын жери болуп турат. Анан 50-78 соттук болгон өзү первичный документтерде. Бүгүн 54 эле соттук деп атат. А биз бул жерди ченеп көрдүк кечээ 37 эле соттук чыгып атат. Калган жерибиз деле дайынсыз да азыр. Бүгүнкү күндө дайынсыз болуп атат. Ал ошол көрсөтүлгөн проектте мынабул жер театрдын охрана зонасы болуп турат. Биз тоскоонго толук кандуу укугубуз болуп атат да. А бул жагы буфер зона болуп атат. А биягы муниципалдын жери, биз аны талашканыбыз жок муниципалдын жерди. Бизге мынаны гана калтырып бергиле деп атат.
2016 жылы мыйзамсыз сатылган социалдык объектилерди кайтаруу жөнүндөгү мыйзамга таянып, театрдын короосу тосулган. Мындан кийин жер ээси делинген тарап арыз даттануусун баштаган. Талаштуу жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулуучу суу сактоочу кампа жайгашкан. Ал эми жерди мэриядан сатып алган Дамир Досматов жер боюнча сатып алуулар ачык болгонун, эки сотук жерди сатып алгандан кийин театр жердин 1/4 бөлүгүнө курулуш куруп салганын айтып жатат.
Аукцион түрүндө сатып алган коттеждин кассага түрүлүп, анан 2019 булар ошол жерге кирип жер мыйзамсыз курулуш куруп алышкан да Барпы театр. Эми ошону биздики деп талашат. Менде бардык документ бар. Городской суттан уттум, областнойдон уттум, жогорку соттон уттум. Дагы буларга жетишпей, эми булар митинг уюштуруп атат. Бул туура эмес да. Акыйкат каякта? Абаканда кичинекей жер, анан анда 1/4 алып койсо эч нерсе курулуш кура албайт мындайга.
Театр жамааты буга чейин жер боюнча облустук соттон жогорку сотко чейин даттанышкан, бирок соттун чечими ишкердин даттануусун канааттандырган. Бул жер 2008 жылы ачык сатуу менен жеке тарапка мыйзамдуу сатылганын Жалал Абад шаардык мэриясынын юристи Чыңгыз Эшенов айтып жатат.
Аталган муниципалдык жер тилкесин Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 2008 жылы 30 декабрда номер 90 сатып алуу келишимин негизинде 202,5 метр квадрат жер тилкеси жеке тарапка сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө жеке тарап алган мамлекеттик акт толук кандуу күчүндө. Жалал Абад областтык Барпы театрынын бекитилип берилген 54 сотук жер тилкеси өзүнүн аянтында турат. Ага эч кандай муниципалдык менчик башкармалыгы же Жалал Абад шаардык мэриясы кирген эмес. Ал эми Жалал Абад шаардык мэриясы саткан жер муниципалдык жердин эсебинде турат.
Талашка түшкөн жер боюнча театр жамааты калаа башчысына кайрылышып, маселени чечип берүүсүн өтүнүшкөн. Ошентип бул иш боюнча мэр тийиштүү адистерге кайрылып, кайрадан бир ай ичинде карап чыгуусун тапшырды. Ал эми учурдагы Барпы Алыкулов атындагы драма театрдын жетекчиси Эмил Балтагулов болсо, бир айдын ичинде маселе толук кандуу чечилбесе, анда жогорку тараптарга кайрылаарын билдирди.
2002 жылындагы 568 токтом негизинде тарыхый, маданий мурас катары
сатылбашта керек, берилбешта керек, мамлекеттин өзүндө кылыш керек. Ошон үчүн биз талапты коюп атабыз, тосулуп калган жерибиз кайра бузулбаш керек.
Театр имараты 1960 жылдары курулуп, 1962 жылы театр болуп ачылган. 1993 жылы ага Барпа Алыкуловдун ысымы ыйгарылган. Облустук Барпа Алыкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүсү тийиш. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн өкмөттүн пенсия системасын реформалоо планын талдайбыз.
Эмаларды көмүскөдөн чыгарыш үчүн жалгыз камчы менен чыгара албайсың, коркутуп, өркүтүп, стимул керек.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө журтташтар түрмөгүнөн Германияда билим алып жаткан кызыбыз Айдана Абакирди кепке тартабыз.
Буларда мугалимдин айлыгы дагы көп болгон үчүн мындай оңой да кесип эмес, бирок ошол эле убакта аябай кадыр барктуу деп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 1-март, күнгө шейшемби. Министрлер кабинети быйыл январь айынан пенсиялык системаны реформалоону баштарын жарыялаган. Реформа пенсиялык системанын бардык катышуучулары үчүн бирдей укуктуу камсыздоону жана пенсиялык камсыздоонун принциптерин күчөтүүнү көздөрү айтылган. Киргизилип жаткан жаңылыктардын негизги мазмуну пенсияга эрте чыгуу тажрыйбасын жана жеңилдиктерди берген категориялык принциптерди жоюуда турат. Мындай реформаны колдобогондор дагы бар, бул жөнүндө Кубатбек Айбашов элдик экономика түрмөгүндө айтып берет.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, назарыңызга өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо демилгелери тууралуу баянды сунуштайбыз. Бул элдик экономика түрмөгү.
Элдик экономика уктуруусу.
Биздин айыл кол аймакка келет, 5 балалар 50 чыгат деп, ошо 50 мен тапшырганбыз. 53 жерлер бар, ошо налогдорун төлөп жүрүп, ошо 53 эмеси менен декабрын башында тапшырган документти. Документтерди тапшырып, балдардын бардыгын семейный справкаларын тапшырдым, ошолорду тапшырып.
Лейлектин Акбулак айылынын тургуну Садагүл айым быйыл жыл башында пенсияга чыккан. 5 балалуу болгондуктан мыйзам талабы боюнча көп балалуу эне катары пенсияга 53 жашында чыкты. Ал көп балалуу болуу жана аларды тарбиялоо түйшүгү оор экенин айтат. Өкмөт мындан ары мындай жеңилдиктерди жоюу керек деп эсептейт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 21-февралда парламент жыйынына катышып жатып, өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо даярдыктары тууралуу айтты. Өкмөт бул реформалар социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөр менен пенсия алгандардын ортосундагы теңсиздикти жоюу багытында баратканын билдирет.
Бир канча эми оор чечимдер бизди күтүүдө, бирок андан биз баш тартпашыбыз керек. Буюрса эми поэтапный деп атабыз. Ар бир 6 ай сайын жанагындай алдын ала биз айтып коюшубуз керек. Мисалы, албетте жанагыл жаш пенсияга чыгуу жаш боюнча дагы биз аларды көтөрүшүбүз керек. Бул жалпы дүйнө тажрыйбасы, коңшу мамлекеттер да ошол жол менен барды. Мыйзам долбооруна чейин да концепциясында алып келгенге биз даярбыз.
Кыргызстанда учурдагы система боюнча пенсияга жаш курагы боюнча эркектер 63 жашта, аялдар 58 жашта чыгышат. Бул куракка чейин аларда 20-25 жылдан кем эмес эмгек стажы болушу керек. Муну менен катар мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамда айрым жарандар үчүн пенсияга жеңилдетилген шартта чыгуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Социалдык фонд пенсиялык системанын каржылык туруктуулугун күчөтүү үчүн мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы өңдүү айрым укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп турат. Мекеменин ырасташынча жарыяланган реформалардын алкагында бир катар чаралар сунушталган. Пенсияга укук алуу үчүн этап-этабы менен 5 жаштан 20 жашка чейин минималдык камсыздандыруу стажы киргизилет. Мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу практикасы жокко чыгарылат. Жеңилдетилген категориялардын пенсияга чыгуу курагы жалпы белгиленген 58 жана 63 жашка шайкеш келтирилет. Топтолгон төгүмдөрдүн суммаларын төлөнгөн бардык мезгил үчүн индексациялоо шарттары кайра каралат. Сосфонддун маалыматында 1 апрелден баштап мугалимдер менен дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө, ага жараша алардын социалдык төлөмдөрү да өсөт. Көмүскөдөгү экономиканы ачыктоонун эсебинен пенсиялык системанын катышуучулары көбөйөт. Ошондой эле социалдык камсыздоо төлөмдөрүн өтө аз төлөгөн үлүш жерлердин ээлерине тарифтерди көтөрүү менен аларды чогултуунун көлөмү көбөйтүлөт. Мекеме бул иш аракеттердин натыйжасында пенсиялык төлөмдөрдүн көлөмү өсөт деп ишендирет. Феврал айынын башында өкмөттө пенсиялык системаны реформалоо планы талкууланган. Социалдык фонд пенсияга чыгуудагы категориялык принциптен кетүүнү демилгелеп жатат. Сунушта ар кандай категориялардын алкагында жеңилдиктер аркылуу мөөнөтүнөн эрте пенсияга чыгуу практикасынан арылуу зарылдыгы баса белгиленет. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева парламенттин 17 февралдагы жыйынында мамлекеттик пенсиялык саясат жарандардын эмгек стажына жана кошкон салымына жараша жүргүзүлөт деп билдирди.
Азыркы күндө жаңы назначение каждый второй по льготных основаниях. А бүгүнкү пенсионерлердин где-то бир 40% это льготники. ПМПга чейин жылда октябрда жогорулатабыз, ошондо бул показатель жакшы болуп калат. Кайра эле бир жылда кайра азайып калат, анткени льготный бул деген 13 жыл эрте пенсияга чыгып алат, 8 жыл эрте пенсияга чыгып алат. Демек алардын баягы дагы 8 жыл, 10 жылдын ичинде пенсияга кошо турган салым аз болгондуктан пенсиясынын өлчөмү аз болот. Андан тышкары алар иштеп дагы анан пенсияны да алышат. Ошондой баягы фондубуздун акчасы баягы көп жарандарга метип баягы чындап иштебей үйүндө отурган карыларга баягы алгылыктуу пенсияга жетпей калып атат да. Ошондуктан азыркы учурда биз ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Жок дегенде ушуларды баягы этап-этап менен 6 айдан болсо дагы ушуларды жогорулатып льготниктерди. Анан досрочный выход на пенсию дегенди таптакыр жок кылалы деп атабыз. 58 аял кишилерге, эркектерге 63 депчи.
Социалдык фонддун эсебинде пенсиялык системага жалпы түшкөн социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 95% ишканалар, 0.5% дыйкандар төгөт. Ошол эле кезде дыйкандарга пенсиялык фонддун 40% берилет. Андыктан жер үлүшүнөн алынуучу социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын көбөйтүү каралууда. Бул алардын ала турган пенсиясынын көлөмүнүн көбөйүшүнө да таасири болот. Жеңилдиктер бийик тоолуу шартта жашап иштегендер, көп балалуу энелер, майыптыгы бар балдардын энелери, зыяндуу өндүрүштө иштегендер өңдүү 10 категориядан турат. Депутат Улан Примов пенсиялык системаны бюджеттен каржылоонун көлөмү барган сайын өсүп баратканын, андыктан реформалык кадамдар зарыл болуп турганын айтат.
Биз ошол 6-чы чакырылышта келгенде республиканский бюджеттен ассигнование, мен эсимден кетпесе бир 16-17 миллиарддын тегереги эле. Бүгүнкү күнү уже республикалык бюджеттен ассигнование 23 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Демек биз жылдан жылга пенсионерлердин саны бизде көбөйүп атат. Бунун негизги бирден бир себеби у нас очень много льготников. Эгерде параметры льготников вы не пересмотрите, Кыргызстан станет страной пенсионеров. Бул популярдуу эмес чечим. Бирок сиздер ал кадамга барбасаңыздар, соцфонд жакынкы 4-5 жылда пенсияны төлөй албай калат.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө пенсиялык система тилектештик жана топтомо бөлүктөрүнөн турат. Жумушчу маянасынын 10% социалдык төлөмдөргө которот. Мындан тышкары ишканада жумушчунун айлыгынан 17.25% чегерет. Жумушчунун 10% социалдык төлөмүнүн 8 бөлүгү азыркы пенсионерлерди каржылоого жумшалат. Калган 2 бөлүгү топтомо фонддун эсебине түшөт. Урматтуу угарман, сиз өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо демилгелери тууралуу баянды угуп жатасыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика турусу.
Эл аралык эмгек уюмунун жобосу боюнча пенсиянын көлөмү орточо маянанын 40% кем болбошу керек. Кыргызстандын экономикалык шартында бул жобо аткарылбайт. Кесиптик кошуундар федерациясынын социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Касмалиева жеңилдетилген шарттарда иштеген жумушчулардын олуттуу себептери бар экенин айтат.
Ал туура эмесин ага биз каршы болобуз. Анткени категориялар ар кандай категориялар да. Ошон үчүн баарын тең бир нэмеге келтирген болбойт. Анын ичине эле караш керек. Кайсынын сөзсө болот, кайсынын болбойт. Ошон үчүн аны абдан талкуулоого жүрүш керек да. Сөзсүз түрдө ошо иштеген адамдар менен дагы сүйлөшүп, сөзсүз түрдө Министерство здравоохранения менен сүйлөшүш керек. Анткени алар дагы кишилердин нэмесин карашат да, канча зыян келтирет организмге. Анткени айтып атпайбы, ал эмгек шарттары касыркы учурда оор болот, зыян алып келет да кишиге. А киши болсо пенсияга эрте чыгайын, анан зарплатасы бир аз көбүрөөк болот. Ошон үчүн эле ушул жакта иштеп атат да. Анан ошон үчүн аны азыр жоюп таштасак болбойт.
Пенсиялык система боюнча эксперт Жамила Тогузбаева жеңилдик берген категорияларды жоюу менен тескерисинче турмушу жашоо минимумунан төмөн болгон калктын саны көбөйөт деп эсептейт. Эксперт пенсионерлердин бюджетин үнөмдөөдөн башка да бир катар натыйжалуу жолдор бар экенин айтат.
Жеңилдетилген пенсияга альтернатива болгон жаңы жумуш орундарын ачып, маянаны көбөйтө турган чараларды аткарсак, анда туура болмок. Негизги максатты пенсияны кесип, пенсиялык фонд менен Каржы министрлигинин бюджетин үнөмдөөгө коюп, бирок ал жарандар кантип жашаарына кайдыгер карабай, мындай маселени комплекстүү чечүү керек. Мен жеңилдетилген пенсияны азайтуу чаралары, жумуш орундары жетиштүү. Калкынын жарымынан көбү орточо айлык алган өлкөдө жакшы болмок деп эсептейм. Пенсияны каржылоону түз жүргүзбөй, инвестициялап көбөйтүү вариантын карап чыкса да жакшы болмок. Пенсиялык системага такыр салым кошпогон ишканаларды көмүскөдөн чыгаруу жана топтомо пенсиялык фондко чогулган каражатты натыйжалуу башкаруу варианты дагы көңүл чордондо болушу керек.
Дейт Жамила Тогузбаева. Кыргызстанда ишкерликтин 50% жакыны көмүскөдө деп эсептелет. Өкмөт экономикалык реформаларынын негизги максаты көмүскөдөгү ишкерликти ачыктоону көздөөрүн жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык медиадагы баракчасында жаңы салык кодекси кабыл алынгандан бери салык төлөөчүлөрдүн саны 9000ге азайганын жазды. Социалдык фонд кичи жана орто бизнес үчүн социалдык төлөмдөрдү азыркы 27.25%дан 14%га чейин түшүрүү аркылуу көмүскөдөгү жумушчулардын санын арттыруу жолун кароодо. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстанда социалдык төлөмдөр системасына катышкан жарандардын саны өтө аз экенин, аларды көбөйтүү саясатын күчөтүү жана социалдык адилеттүүлүктү камсыздоо зарыл деп эсептейт.
Эми аларды көмүскөдөн чыгарыш үчүн жалгыз камчы менен чыгара албайсың, коркутуп, үркүтүп. Стимул керек. Сен өзүңө пенсияга канча акча чогултсаң, ошончо пенсия аласың деген стимул эң мындай туура классикалык стимул деп ойлойм. Демек ошол ыкмага өтүш керек. А бизде болгону 2% накопительный. Калгандын баары жалпы кете берет. Эми ал жерде дагы адамдардын ар кандай жумушуна жараша бирөө көбүрөөк алат, бирөө такыр эле аз алат. Демек адилеттүүлүк жок, ошон үчүн көбү пенсияга акча чогулткусу келбейт.
Кыргызстанда эмгекке жарамдуу жарандар 61.1% түзөт. Пенсия курагындагы жарандар 714,000 адамды же 6.6% түзөт. Кыргызстанда болжол менен ар бир пенсионерге бирден эмгектенген жаран туура келет. Өлкөнүн пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү концепциясында жакынкы келечекте эмгекке жарамдуулардын саны азайып, пенсия курагындагылар 2.5 эсеге көбөйөрү божомолдонот. Ага ылайык 2050-жылга карай эмгекке жарамдуу курактагылар 57.3%, андан жогорку курактагылар 16.2%га жетет. Эл аралык эмгек уюмунун стандарты боюнча бир пенсионерге 3дөн көп жумушчу туура келиши керек. Мындан аз болсо пенсиялык системанын туруктуулугуна доо кетет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду журтташтар, түрмөгү менен улантабыз. Эми Германияда билим алып жаткан кыргызстандык Айдана Абакир Кыргызстанда алган билимден чет жактагы пайда зыяны, окуучу менен мугалимдин мамилеси, мугалимдин макамы, билимге умтулган жаштар туурасында азаттыктын суроолоруна жооп берди. Айдана учурда Гановер техникалык университетинде билим алууда, маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Ушу интернет булактарына, Facebook'а айылда өзүң окуп кеткен мектепке орус тил, англис тил мугалимин издейм деп жаздың, э? Айылга англис тилдүү мугалимдерди издөөгө эмне себеп болду? Ошондон баштайлы алгач.
Мен өзүм деле ошол айылдан бүттүм мектепти, 11-чи классты. Анан мектепти бүткөндөн кийин ошко окууга тапшырдым. Анан мындай байкайсың да, көпчүлүк эле айылда бүткөндөрдүн мындай ОЭК-тан өтпөй калышат. Мисалы, ошол убакта биз 22 окуучу бүттүк эле, же ошонун бир 4-5 гана босогоп алды мен ала алганда. Анан көпчүлүк эле Бишкекке иштеп кетишти, же болбосо Россияга кетишти. Ошол балдар айтып калышты да, биз даже Россияга барып орус тилден кыйналдык депчи, англис тил бул жакта турсун. Ошто 1-2 жыл окугандан кийин мен Германияга окууга кеттим. Анан бул жака келип дагы көрдүм билимдин маанисин. Ошондо ой пайда болду, айылдагы балдар дагы жок дегенде эртерээк тилди үйрөнсө, жок дегенде Россияга мигрант болуп иштеп кеткенде орус тилден кыйналбай, балким жакшыраак иштерге кире алышмак беле деген ошондон мугалим издейм деп жазган болчумун.
Бул демилге колдоого татырлык, биз деле колдоп берет элек, мугалимдердин айлыгын биз көтөрүп берет элек деген сунуштар көп эле айтылып атат. Кандай болуп атат, табылчудайбы мугалим?
Биздин бул долбоорду баштаганда мен ойлогон эмесмин, бирөөлөрдөн атайын спонсор деле издеген эмеспиз да. Ошо ата энелер эле балдарга төлөп бере алат го деп ойлогон болчубуз, эми бекер болбойт депчи. Бирок айылдан эле бүтүп кетип, бирок сыртка кеткендер жазышты, биз дагы убагында тилден кыйналганбыз, келип жардам берели деп. Бирок эмнегедир башында ойлогом, мугалим оңой эле табылат деп. Бирок андай эмес экен. Айыл дешеби, же алыска баргандан коркушабы, айтор мугалим табылышы аябай кыйын экен. Мисалы айына 30-40 миң сом алабыз десек деле бир аз табылышы кыйын болуп атат, дагы деле издөөдөбүз.
Негизи ушул жазышкандарыңан окуп калып атам да, ушул Кыргызстандагы билим берүү системасын мындай өзгөртүү жагын караса, башкача ыкмада окутса деген сунуштарды, идеяларды көбүрөөк айтып атасың да, анан Кыргызстандагы окуу ошол эле сыртка чыкканда мындай пайдасын береби экен? Кайсы жагынан пайда, кайсы жагы жетишсиз болуп атат?
Аябай эме мындай олуттуу тема деп ойлойм, анткени кандайдыр бир деңгээлде ошол мектепте окугандарың жардам берет, бирок кандайдыр бир деңгээлде дагы бербейт да. Мындай биз деген көбүнчө эле мектепте мындай жатта окуу менен эле чектелип калгандайбыз да. Мындай түшүнүп, анализ кылып, критикалык ой жүгүртүп эмес, көбүнчө эле эмнени окусак ошону жаттап кайра айтып берип ошол менен чектелип калгандайбыз. Германиядагы окуучулар мектептен эле мисалы группа менен иштөөнү, же болбосо өз алдынча иштөөнү, ушуларды көбүрөөк университетке даяр болуп барышат. А бизде кандай, мисалы мугалим артынан түртүп жүрүп ушундай окутат, анан университетке келгенде деле ошол системада. Эми
азыр сыртка чыгып билим алууну эңсеген жаштар аябай көп. Кантип билим алса болот, сыртка кантип кетсе болот?
Ооба, ошону байкадым, аябай көп. Бирок биринчи тил үйрөнгүлө деп айтмакмын, анткени англис тилсиз чын эле аябай кыйын. Башка мамлекеттер үчүн көп айта албайм, бирок Германия үчүн көп университеттерде англис тилде эмес, айрыкча бакалавр немис тилинде окутулат. Мисалы Германияга окугусу келгендер сөзсүз көпчүлүгү университетте 95% немис тилинде окугандыктан немисче билиши керек. Анан Германияга кандай жолдор бар? Көпчүлүк эле мындай программалар менен келишет, мисалы волонтер болуп келишет, же болбосо АУПР деген программа бар, ошо менен келишет, же болбосо тил студенти болуп келишет. Бирок бул баягы финансылык жактан көп акчаны талап кылгандыктан көп эле жаштар АУПР болуп же ФСЙ менен ошо бул волонтердук бир программа же болбосо түз эле аны кесип үйрөнгөнгө келип жатышат. Эгерде мектепти бүтүп эле Германияда окуулары келип жатса, анда Германиянын университетине түз кире алышпайт. Анткени буларда 13 жылдык система. Мен ошондуктан мамлекеттик университетте 2 семестр окудум. Анан кийин бул жака келип университетке тапшырдым.
Тилди кантип үйрөндүң, мындай үйрөнүү жолдору, оңой жолун таптыңбы?
Германияга келгениме 4 жыл болуп калды. Ар кимдин баягындай кабыл алуу, мисалы, тез үйрөнүү жолу ар түрдүү болушу мүмкүн. Меники, мен көбүнчө китеп окуу аркылуу бир тилди өздөштүрө алат экен, ошону байкадым. Мисалы, бир тилди үйрөнүп баштасам, биринчи оңой китептерди окуп баштайм. Мисалы, балдарга арналган жомок китептерден баштайм биринчи. Алар оңой жазылганын, ошолорду түшүнөм, анан канчалык үйрөнүп баштаган сайын оорураак китептерге өтүп, жаңы тилдерди үйрөнсөм деле ушул методду колдонмокмун да.
Азыр Германияда экономика, информатика факультетинде экенсиң, э? Бул багытты өзүң тандадыңбы? Кандай мындай жагып атабы? Азыр маалымат технологиясы аябай популярдуу кесиптердин бири болуп атпайбы?
Кыргызстандан математика, информатикага тапшырган болчумун. Анан бул жака келгенден кийин деле менде өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жок болчу да, ошого жакын нерселерди гана окуй алат болчумун. Ойлонуп, бизнес информатикага тапшыргам, келечеги бар деп. Мен жумуш таба аласың, анан өзүм деле ушул тармакка кызыккан үчүн ушуну тандап алгам.
Анан ошол Кыргызстанга кайтып келсек, мисалы, ошо билим берүүдөгү айрым ушул сабактар жөнүндө жазганыңды дагы окуп калып атам да. Мисалы, сенде мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстандагы билим берүүнү кандай кылып өзгөртөт элең?
Мен оюмча, билим берүүнү өзгөртүш үчүн биринчи мугалимдердин статусун көтөрүү менен башташ керек деп ойлойм. Анткени ушул тема аябай ойлондурат. Бизде ким мугалим болуп атат азыр? ОРТ-дан эң аз бал алгандар, же болбосо өтпөй калып тек коллежге тапшыргандар да. Анан өз каалоосу менен мугалим болгон адамды чын эле аябай аз кезиктиресиң да. Анан шаарларда абал кандай билбейм, бирок айылдарда көп учурда айылга турмушка чыгып калсам деле жумуш табам деп көп учурда ошол баягы жаш келиндер сырттан окууга тапшырып алышат да. Албетте жакшылары деле бар, бирок акыркы учурда ошондойду көп байкайм.
Германия менен Кыргызстандагы мугалимдердин макамын салыштырып байкап көрсөң керек, асман менен жердей да.
Албетте, булар да кандай, мисалы мугалим эң оор кесиптердин катарына кирет да, мындай баардык эле окуй албай турганчы. А бизде болсо тескерисинче жалаң начар окугандар мугалим болуп жатышат да. А буларда мугалимдин айлыгы дагы көп болгон үчүн мындай оңой дагы кесип эмес, бирок ошол эле убакта аябай кадыр барктуу деп мугалиммин деп айтса вау деп ушундай айтышат да.
Анан азыр Кыргызстанда мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле дагы аябай кызуу талкуу болуп атат да, көрүп атасың да. Кандай болушу керек? Окуучуну жазалаш керек, айып пул салыш керек, ата энеси буга жооптуу болуш керек дегендейчи. Пикириң кандай ушул багытта?
Биз кандай мектепте неме болдук, ошо мугалим мисалы каяш айтсаң бору менен ата урган, же болбосо агайлар, окуучулар мисалы сабакты аткарбай келсе китеп менен башыңа урган, ушундай немени көрдүм да. Ушундай эле болчу мектептечи. Ошо мугалим тарабынан басынтылган, анан үйүмө деле айтып бере албайсың, бара албайсың да, анткени советтер союзунун түшүнүгү менен чоңойгон ата эне мугалим ушинтип атат деп үйгө айтып барсаң кайра ырас кылып бер, укпасаң ошондой дейт да. Анан бул жерде мен айтпайм да, окуучулардан чыккан ак кашык депчи, аларда деле мындай болушу мүмкүн да, каяш айтып башкача кеткен үчүн. Бирок алар баары бир мындай кандай десем мындай жаш бала да, жетил эле. Мугалим бул чоң адам и плюс педагогикалык билими бар адам. Эч качан окуучуну кол көтөрүп, же болбосо мисалы психологиялык жактан баскы кылып сабак өтпөйт деп ойлойм да. Бизде деле мектепте болчу да, эгер мугалим баягы өзү сабакка даярданып келип аябай жакшы болсо, бизге сабак бизден талап кылып ал мугалимди сыйлап каяша деле айтпай өмүр окубаган балдар дагы бир аз окуганга аракет кылчу да, ошону айткым келип атат.
Ошо айылда эле алыскы аймагында окуп, анан чет өлкөгө чыгып дүйнө таанымын өзгөртүү мүмкүн экенин сен көрсөтүп атасың да, ушул жаштарга кеп кеңешиң кандай?
Биздин Кыргыз Network деген эмебиз бар, уюмубуз бар, сыртта окуп иштеген байкелер, эрелер болуп чогуу түзүлгөн, азыр түзүшкөн, анан мен дагы ошонун мүчөсүмүн. Анан быйыл жайында бир 12 мектепке бардык да, Ноокат, Карасуу, Өзгөндөгү. Бирок биз эң айылдарга бардык. анан барып ошол сыртта окуу туура кесип тандоо боюнча кеп кеңеш бергенге аракет кылдык. Ошол жерде немеге окуучулар болуп атпайбы, алып айтчы, бакалавр эмне деп, болбосо магистратура эмне деп сурагачы, болбосо уже 11-нчи класстын окуучулары да. Бир аз таң калуу болду да. Университет окуйм деген адам болушуга нерселерди билиш керек эле дегенчи. Да менде деген мүмкүнчүлүк болгон жок, шаарда бүтүн андай мындай депчи. Негизи бул шылтоо деп ойлойм да, эгер адамда чындап каалоо болсо, азыр интернет өнүгүп атат, бардык информацияга достук бар, өздөрү эле изденишмек деп айтпайын десем, бирок аларда балким мындай живой пример жок болуп аткандай да. Долбоордун максаты дагы ошол да, баягы ушундай шылтоо издей бергендерге, а биз деле мына айылдан эле чыкканбыз, моундай болот деп барып жеткирүү ушундай маалыматтарды. Бардык эле өнүккөн мамлекеттерде айыл бар да. Бизде айыл менен шаар дегенде ат менен төөдөй айырма бар да. Ошол эле билим берүүнүн сапатындабы, бардык нерседе. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө айылдагы балдар деле, даже немистердин көпчүлүгү мисалы айылдарда четирээк жактарда жашашат да, шаарда жашашпайт. Билим деңгээли бирдей да, а бизде болсом айылдагылар аябай эле артта калышат шаардан. Анткени өзүмдөн билем, мектепти бүткөндөн кийин ошондой сезим, ошондой болгон, айыл мен эмнеге мынча калып кеттим дегенчи. Анан эгерде эске алсак, Кыргызстандын баягындай 70%ге жакыны айылда жашаганын эми элестете бериңиз да, канча окуучу артта калып атат көп информацияданчы.
Германияда билим алып жаткан кыргызстандык Айдана Бакир менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоо мисалы туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми программабыздын соңунда интернеттеги социалдык түйүндөрдү дагы бир сыйра барактай кетели. Жаштар үчүн салынчу скейт парк, кыргызстандык чемпион жана экономикалык кооптонуулар. Интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү эң орчундуу темаларды бир түрмөккө чогултуп, кызыктуу комментарийлерди сунуштайбыз. Канат Рыскуловта сөз.
Эң эле маанилүү кептен капчыктардын жукарысынан баштасак. Кыргызстан Орусия менен тыгыз байланышта болгондуктан рубль арзандап, доллар тескерисинче кымбаттап, улуттук акча бирдигибизге өз таасирин тийгизүүдө. Финансылык сайттар рубль долларга карата 28% арзандаганын кабарлап, КМШ өлкөлөрүн чочулатууда. Анткени окуя кандай өнүгөрүү да белгисиз, финансылык келечек бүдөмүк болууда, айрыкча орусиялыктар үчүн.
Орусиянын рубли алгачкы 10 мүнөттүк соодада кунун 40% жоготту. Куттуктайм. 40% инфляция бул башталышы.
Рубль аңга түштү. Жарым саатта Тинькофф банк анын баасын 115 рубльдан 126га чейин көбөйттү. Эртең ойгонгондо миллиардер болуп калабыз.
Кыргызстандын сому салыштырмалуу туруктуулукту көрсөтүүдө, акча алмаштыруучулар элди дүрбөтүп эле салбаса, акыркы көрсөткүчтөр жаман эмес. Комментарийлер мындай болууда.
Кыргыз чиновниктер сураныч параны сом менен алалачы.
Сом, мага сенин колдооң зарыл. Улуттук банк, карман.
Орусия экономикалык жана маалыматтык согушта жеңилди. Биздин интеграцияланган экономикадагы төмөнкулоого аргасыз.
Силер бир эле маалда 20% кедейирээк боло түштүңөр.
Мындай да пикир бар, бирок ашыкча пессимист боло бербейли. Кыргызстандык Алмасман Беков эл аралык мелдеште алтын утуп, элибизди сүйүнттү. Ал 57 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынаган, жакшы кабар миңдеген лайк чогултту.
Алмаз Азамат бала, аны тааныйм, жакшы киши.
Мүнөзү жакшы, жоош бала.
Ал эми бул жаңылык NewsKG'де 16 000 лайкка татыптыр. Бишкекте скейт-парк ачылышына кызыктар жаштар биз ойлогондон бир топ көбүрөөк окшойт. Мэрия мурда жеке колго өтүп кеткен аянтты өзүнө кайтарып, муниципалитет ал 1 гектар аянтта скейт жана паркурга атайы парк курууну пландап жатат. Ашып ташыган энергияны жаштар ошол жерден чыгарсын, азыркыга чейин скейт жана самокат сүйүүчүлөрү филармониянын алдын байырлап келишти.
Филармония. Сонун болбодубу, эми кенен дем алам.
Мен муну 100% колдойм.
Бүгүнкү темаларга карата сиз да пикир жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 1-март шейшембе күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Синоптиктердин маалыматын айта кетсем, бүгүнтөн баштап 3-мартка чейин Кыргызстандын аймагында боло турган жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Чаткалдагы Чапчыма шуусунда жана Красная Горка Акташ автожолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдо бараткан машиналардын ортосунда 500 метрлик аралык так сакталышы зарыл. Ал эми аба ырайы тууралуу айта турган болсок, бүгүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 9-14 градус нолдон жогору, Таласта 8-13, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 10-15, Ысык Көл, Нарын облустарында 4-9 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаайт, абанын температурасы 11-13 градус нолдон жогору болот. Таңкы азаттыктагы бул жарым сааттык программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.